17 sati. Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Hrvatsko gospodarstvo poraslo i u trećem tromjesečju ove godine. Nižu se reakcije na povećanje plaća ministrima, sucima i ostalim državnim dužnosnicima. Hrvatski tenisači u borbi za finale Davis Kupa. Dva su dana do utakmice Vatrenih i Kanade.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobra večer. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama prilika je da se javnost osvijesti o tom raširenom problemu. Svaka treća žena doživjela je fizičko ili seksualno nasilje, a na današnji su se dan mnogi solidarizirali sa žrtvama.
Priča je započela 1960. godine, kada su u Dominikanskoj republici od strane diktatora Trujilla ubijene tri sestre Mirabal, aktivistkinje koje su se borile protiv režima. U sjećanje na takav brutalan čin, od 1999. obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Statistike u svijetu, ali i Hrvatskoj, ukazuju da je nasilje nad ženama u porastu, kao i brutalizacija nasilja. Predsjednica udruge Babe Petra Kontić za Media Servis je rekla:
zbog toga su nam ovakvi dani jako važni da se podsjetimo da je otprilike jedna od te žene žrtva obiteljskog nasilja i da mi kao društvo moramo imati reakciju i osuditi to nasilje i poručiti ženama da one nisu krive i da smo mi uz njih.
Minutom šutnje u znak počasti ženama žrtvama nasilja započela je i današnja sjednica Sabora. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković naglasio je kako se radi o globalnom fenomenu na kojem još puno treba raditi.
Evidentno je kako nam predstoji još puno posla i na osvještavanju i na prevenciji. Osobno ću ovu govornicu nastaviti koristiti za skretanje pozornosti na tu duboku uznemirujuću pojavu, jer svaki oblik nasilja je neprihvatljiv. Tolerancija prema svim oblicima nasilja nad ženama može i mora biti samo nulta.
Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić na konferenciji u Požegi rekao je kako problem nasilja nad ženama utječe na čitave obitelji.
Na ovaj problem moramo ukazivati, kao što reče i županica Jozić, ne samo jedan dan u godini, nekada međunarodni dan, nego svih 365 dana u godini, i tu moramo poslati i danas u Požegi, sutra u nekom drugom gradu, da svi koji su u sustavu vlade, javnih tijela moraju komunicirati i učiniti sve da do ovakvih slučaja, kao što sam malo čas naveo, uopće ne dođe.
Upravo potrebu multidisciplinarnog pristupa i rada na prevenciji nasilja istaknula je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Kaže kako su kazne niske, a najmanje se izriču zatvorske kazne.
Svaki dan primamo pozive žrtava koje kažu da je počinitelj dobio uvjetnu kaznu zatvora, nakon određenog vremena ističu zaštitne mjere, nakon dva mjeseca vraća se u obitelj. Žrtve su u strahu zajedno sa djecom, ne znaju kamo dalje, dijele zajedničku imovinu, i to je nešto što u ovom trenutku zaista moramo sagledati sa svim posljedicama koje se događaju nakon povratka počinitelja u zajedničko domaćinstvo najčešće.
U zadnjih nekoliko godina došlo je do važnih izmjena Kaznenog zakona, koje udruga Babe podržava, ali predsjednica Petra Kontić za Media Servis je istaknula kako još uvijek postoji problem u praksi.
Mi još uvijek smatramo da su kazne koje se izriču uglavnom preblage, iako naš zakonodavni okvir i omogućava da te kazne budu nešto veće, i upravo zbog toga kažemo da nije toliko problem u samom zakonskom okviru koliko je problem u njegovoj primjeni, ali svakako ne bih željela da netko tko ovo čuje, a žrtva je nasilja, da se obeshrabri, zato što kažem, ako se javite našoj udruzi ili ako se javite nekoj drugoj udruzi ili ako samo uopće potražite pomoć, onda postoji zapravo velika vjerojatnost da napustite taj krug nasilja.
Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, Vijesti plus.
Hrvatsko gospodarstvo poraslo je u trećem tromjesečju ove godine. Državni zavod za statistiku objavio je prvu procjenu, prema kojoj je BDP u trećem kvartalu porastao 5,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ovakav rast je ohrabrenje funkcioniranju hrvatskog gospodarstva, komentirao je premijer Andrej Plenković, te se osvrnuo na činjenicu da je to ipak nešto manji rast nego prošlo tromjesečje.
Mislim da je sjajno da Hrvatska za sada od 22 zemlje koje su objavile podatke rasta BDP-a u trećem tromjesečju je na drugom mjestu. Dakle, 5,4 ima jedino Cipar, prema tome ovi su rezultati upravo na tragu onih naših procjena i to je komparativno gledano visoki rast BDP-a u trećem kvartalu.
A osim BDP-a, uskoro bi mogla porasti plaća premijeru Andreju Plenkoviću, predsjedniku Zoranu Milanoviću, ministrima, zastupnicima, ustavnim sucima i svim ostalim dužnosnicima, na što su se danas nizale reakcije.
I dok građani jedva spajaju kraj s krajem, izmjenama zakona o pravima državnih dužnosnika, ministri mogu računati na oko 1500 kuna veće plaće, a saborski zastupnici na oko 1000 kuna. Plaća se povećava i premijeru Plenkoviću, koji poručio je kako je ova vlada, za razliku od SDP-ove, povećala plaće državnim službenicima za više od 30%.
Imate situacije da su plaće službenika po pojedinim ministarstvima veće nego plaće čelnika tih tijela, to jest ministara. Ne kažem da ti ljudi ne rade ili ne zavređuju tu plaću, ali to nije normalno. Ono što se ovdje predlaže, i to dolazi od strane ministra uprave, da se samo podigne osnovica i da ta osnovica kako bude rasla službenicima, raste i dužnosnicima, i to je sve. Hoćemo li sad mi biti predmet kritika? Ok, ali to je tako.
Izmjene zakona komentirao je i ministar rada Marin Piletić.
Imperativ koji smo si zadali kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti kaže da se mora smanjiti broj osnovica, da nemamo različite osnovice, dakle u sustavu državne, javne, regionalne i lokalne države, i zbog toga dakle se usklađuju osnovice na taj način da imamo jedinstvenu osnovicu za svi koji dobivaju plaću iz državnog proračuna.
Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović predlaže da svi zastupnici budu volonteri i poručuje:
ja bih volio da svi hrvatski građani mogu živjeti od svoje plaće. Međutim, ja bih volio da i vi novinari sutra imate plaće 30 i više tisuća kuna. S tim da ipak moram naglasiti, u odnosu na nekadašnja vremena, danas su ipak dužnosnici znatno lošije plaće nego što su bili nekadašnja vremena. Sve se to polako izjednačava. Čak ću reći da je danas, što je dobro, poduzetništvo, kvalitetni menadžeri u poduzetništvu su bolje plaćeni.
Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica tvrdi kako se nije uključio u politiku zbog velike plaće.
Nije dobro da se stvaraju paralelni svjetovi, jedan koji vrijedi za javni sektor, za dužnosnike, za političare, i drugi svijet za ostale. To nije dobro. Nadam se da vlada će voditi o tome računa.
Dodajmo kako Sabor prvo mora usvojiti izmjene zakona koje je vlada poslala na drugu stranu Markova trga. Rok za donošenje novog zakona o plaćama u državnoj službi je 30. lipanj iduće godine, što je ujedno i uvjet koji Hrvatska treba ispuniti da bi mogla dobiti financijska sredstva iz EU mehanizma za oporavak i otpornost. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Rat u Ukrajini ne jenjava. Ruski projektili tijekom ove noći padali su na gradove, a ukrajinske službe pokušavaju uspostaviti opskrbu komunalijama za stanovnike koji se osim rata bore sa zimom. Ruski predsjednik Putin za to vrijeme sastao se s majkama ubijenih vojnika.
Ruski projektili sinoć su gađali ukrajinsku infrastrukturu ili samo sijali strah, kao u slučaju Zaporižja gdje je raketa pala u blizini bolnice. Nedavno oslobođeni Herson pod konstantnom je osvetom ruskih snaga, kojega nakon oslobađanja zasipaju projektilima s druge strane Dnjepra. 10 ljudi je ubijeno, a dio stanovnika napušta grad pod stalnom paljbom. Ukrajinske službe uspjele su u nekim gradovima osposobiti dio opskrbe energijom, no nedostaje vode, grijanja, a negdje i komunikacija, na što je posebno upozorio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Što god da teroristi planiraju, moramo sačuvati komunikaciju. Rusija ne želi Ukrajince ostaviti samo bez svjetla i grijanja. Teroristi nas žele izolirati jedne od drugih, da ne osjećamo jedni druge. Zato je ovo temeljno pitanje.
Ukrajinska državna energetska tvrtka priopćila je da su nakon 3 dana sve nuklearke ponovno u pogonu i spojene na sustav Ukrajine i Europske unije, ali pozivaju građane na štednju. Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg uoči sastanka ministara vanjskih poslova saveza u Bukureštu poručuje da će savez ostati uz Ukrajinu koliko je god potrebno.
Neće biti trajnog mira ako agresor pobjedi, a ugnjetavanje i autokracija prevladavaju nad slobodom i demokracijom. Većina ratova završi pregovorima, ali ono što se događa za pregovaračkim stolom ovisi o događanjima na bojištu, i zato je najbolji način za mirno rješenje podrška Ukrajini.
O mogućnosti slanja raketnog sustava Patriot u Ukrajinu, kojega je Njemačka prepustila Poljskoj, Stoltenberg kaže da o tome odlučuju vlade članica Saveza. Za to vrijeme u Rusiji, ruski predsjednik Vladimir Putin pozabavio se rastućim nezadovoljstvom obitelji ubijenih vojnika u ratu u Ukrajini. Putin je ugostio majke ubijenih i prije svega im rekao da ne žali zbog pokretanja operacije.
Želim da znate da ja osobno i cijelo rukovodstvo zemlje dijelimo vašu bol. Razumijem da ništa ne može zamijeniti gubitak sina i djeteta.
Putin je očito ponukan nemogućnošću da kontrolira cijeli internet i brojna svjedočanstva o ratu i uvjetima vojnika majkama poručio da ne vjeruju svemu što vide na televiziji i internetu jer ima mnogo lažnih informacija, a one su također oružje u ovom ratu. I dok je Putin odradio susret s majkama, obavještajni podaci i dalje govore o loše uvježbanim i slabo opremljenim mobiliziranim vojnicima koji uvelike stradavaju na frontu. Recimo da je UN-ov povjerenik za ljudska prava Volker Türk rekao da je snimak koji prikazuje egzekuciju ruskih od strane ukrajinskih vojnika najvjerojatnije autentičan. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Intervju Media Servisa.
Gotovo je sigurno. 1. siječnja postajemo dio Schengena, pa će hrvatska granica postati vanjska granica Europske unije. A to znači da će se i snažnije štititi od migranata, koji ilegalno pokušavaju ući na tlo Europske unije. O tome kako će se ulazak u Schengen odraziti na kršenja ljudskih prava i postupanje policije prema migrantima. U novom izdanju intervjua tjedna Medija servisa Andreja Marić je razgovarala sa Sarom Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Kekuš, koja godinama upozorava na kršenja ljudskih prava i nehuman kao i protuzakonit tretman hrvatske policije prema migrantima, odgovorila nam je na pitanje hoće li se po tom pitanju išta promijeniti kada Hrvatska postane članica Schengena.
Čini nam se da će se situacija zapravo samo pogoršati i da od 1. mjeseca možemo ponovno očekivati prakse kojima smo svjedočili tijekom 2020. i 2021. kada je zapravo nasilje i nezakonitost kad su bili dakle najevidentniji i dosegnuli svoj vrhunac.
Brojne video snimke, presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju tragično preminule Madine, izvještaj odbora protiv mučenja Vijeća Europe da Hrvatska provodi nezakonita protjerivanja i nasilne prakse. Uz sve to hrvatske vlasti i dalje tvrde da nema kršenja ljudskih prava. Kekuš tvrdi da ni konkretna kršenja ljudskih prava čak i kada su sudski dokazana nisu dovoljan razlog da europske institucije zaustave određene procese poput našeg ulaska u Schengen.
To je nešto što smo mi već dakle godinama zahtijevali, da se sam postupak ulaska u Schengen, koliko god bi svima nama kao građanima Hrvatske to bio značajan dakle korak naprijed, da je nužno zaustaviti taj proces dok Hrvatska ne krene postupati u skladu sa europskim i međunarodnim pravom, odnosno poštivati temeljna ljudska prava kako na našim granicama, tako i u dubini teritorija.
5 godina je prošlo od smrti male afganistanske izbjeglice Madine, koja je protuzakonito protjerana s obitelji iz Hrvatske, što je potvrdila i presuda Europskog suda za ljudska prava. No odgovornih, kao ni sankcija za odgovorne u Hrvatskoj, još nema.
Zaista očekujemo da će vlasti konačno preuzeti odgovornost, da će istraga koja je ponovno otvorena zaista i biti učinkovito provedena, iako je to vrlo upitno nakon 5 godina kako učinkovita istraga može biti uopće provedena, i da će onda napokon kako sami počinitelji, ali tako i oni odgovorni, oni koji su im davali naredbe, biti konačno sankcionirani.
Dobrodošlica koju su izbjeglice iz Ukrajine primile u Hrvatskoj je hvale vrijedna, kaže Kekuš, i dodaje da takvu praksu treba doživjeti svaka izbjeglica koja se nađe na teritoriju naše države.
I nažalost moram reći da je vrlo evidentno da se te razlike u tretmanu očituju u institucionalnom rasizmu koji imamo, ali ne trebamo se zavaravati da je to samo u Hrvatskoj, jer su to prakse koje zapravo vidimo diljem Europe.
Za Media Servis Andreja Marić.
Media Servis Vijesti plus.
Počeo je Black Friday ili Crni petak, koji se obilježava zadnjih vikenda u studenom i kada nas, kako mislimo, očekuju velika sniženja i do 80%. Iz Udruge za zaštitu potrošača za Media Servis objašnjavaju je li uistinu tako ili ćemo proizvod platiti čak i više nego po redovnoj cijeni.
Vrijeme šopingholičara je počelo. Popularni trend crnog petka došao je iz Amerike, a već neko vrijeme prisutan je u Hrvatskoj. Možemo li na ovaj dan dobro uštedjeti i kupiti stvari po velikim sniženjima, objašnjava za Media Servis predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević.
Do ovih godina smo bili svjedoci da je tih visokih popusta jako malo. Dakle, kad uđete negdje u prodajno mjesto, onda je sve 30%, a 70%, 80%, 90% jako malo ima, i to što ima zapravo nije ono što bi kupci na taj dan kupili i iskoristili taj veliki popust.
Ove godine na Black Fridayu moraju biti dvojno iskazane cijene u kunama i eurima. Knežević kaže da je novina i iskazivanje cijene posljednjih 30 dana prema Zakonu o trgovini, te objašnjava zašto je to uvedeno.
Iz razloga da se spriječi ono što su trgovci do sada radili u sniženjima, dakle da nekoliko dana prije početka sniženja povećaju cijene, pa ih onda za vrijeme sniženja smanje na tu normalnu razinu i zapravo potrošači nisu dobili nikakvo sniženje, odnosno prevarene su. Tako da svako treba ko ide kupovati prekontrolirati da li ima ta najniža cijena zadnjih 30 dana i onda usporediti da li to odgovara onome što se najavljuje i što se reklamira.
No, treba biti na oprezu. Black Friday je i vrijeme učestalijih prijevara, pogotovo putem online kupovine i društvenih mreža. Hrvatska udruga banaka upozorava korisnike da provjeravaju vjerodostojnost internetskih oglasa. MUP je na svojim stranicama objavio pravila kako pravilno kupovati putem internetskih stranica, a da izbjegnete prijevaru. Knežević upozorava da se ne bi trebalo kupovati preko društvenih mreža. Navodi što svaka web stranica mora sadržavati da ne bi bila lažna.
A to su naziv društva, punu adresu, telefon, e-adresu, informaciju kako se dostavlja roba, kako se vraća pravo, kako se može vratiti, kad se može otkazati. Dakle, sve te informacije potrošač mora imati na web stranici. Ako toga nema, onda se takve stranice treba kloniti.
Oni koji ne stignu obaviti kupnju na crni petak, nova prilika je već u ponedjeljak kada nam stiže Cyber Monday, odnosno online kupovina po sniženim cijenama. Za Media Servis, Ana Marija Šebalj.
Sport.
Hrvatska teniska reprezentacija u ovim trenucima igra polufinalni meč Davis Kupa. Nakon spektakularne pobjede nad domaćinom Španjolskom u Malagi, protivnik u borbi za finale je Australija, a prvi meč igraju Borna Ćorić i Kokinakis, dok će nakon njih na teren Marin Čilić i Alex de Minor. Za okršaj parova prijavljeni su Nikola Mektić i Mate Pavić, te Purcell i Ebden. Dva su dana do druge utakmice vatrenih na svjetskom prvenstvu.
Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
Hrvatska nogometna reprezentacija nakon remija s Marokom i loše predstave u nedjelju igra s Kanadom, koja je u prvom kolu izgubila od Belgije 1-0, ali igru koju je prikazala sigurno brine naš stručni stožer. Iako su ostali bez bodova, a napomenimo da su promašili kazneni udarac i još dva im nisu dosuđena, Kanada je ipak potentna i moćna reprezentacija. Zna to i izbornik Zlatko Dalić, koji je prije puta u Dohu za Media Servis prokomentirao našeg sljedećeg protivnika.
Podatak da su oni bili prvi u skupini sa Amerikom i sa Meksikom govori puno o njima, o njihovoj kvaliteti. Imaju sjajna tri igrača prema naprijed koja mogu napraviti veliku zbrku protivniku. Brza, ofanzivna, kvalitetna, mlada, puna energije. Momčad koja se posjeća svjetskog prvenstva pored Meksika i Amerike bude prva, mora imati sav respekt.
Jučer je objasnio što treba popraviti u našoj igri.
Moramo puno bolje, pogotovo više dubinskih lopti, pogotovo više ulazaka u prazan prostor, to je nam falilo.
Utakmica u nedjelju počinje u 17 sati, a u ranijem terminu od 14 Belgija se sastaje s Marokom. Jučer je Švicarska sladala Kamerun 1-0, Portugal Ganu 3-2, Brazil je porazio Srbiju 2-0, a Urugvaj i Južna Koreja remizirali su bez golova. U Katru je počelo drugo kolo. U prvoj utakmici Iran je u spektakularnoj završnici sladao Wales 2-0 golovima koji su pali u 9. i 11. minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. Domaćin Katar izgubio je i drugu utakmicu na mundijalu. Nakon poraza na od Ekvadora 2-0, danas ih je sladao Senegal 3-1. U 17 sati počela je utakmica Nizozemske i Ekvadora, a Engleska i SAD počinju u 20 sati. Rukometaši PPD-a Zagreb upisali su peti poraz u Ligi prvaka. Prvog Hrvatske je na gostovanju poražena 2:32:28, trener Slavko Goluža.
Ono što me veseli, mislim da smo jako dobro fizički stajali, pa i taktički mogu reći da smo odradili dobrih 50 minuta, da smo odigrali jako kvalitetno.
Sljedeću utakmicu u Ligi prvaka Zagreb igra 30.11. kad im u goste dolazi upravo Vesprem. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.